Olin viime viikon Oulussa. Toin sieltä Oulun kauppahallista lämmen savuporoa. Että se on hyvää. Kotiin tulin perjantaina iltapäivällä ja heti törmäsin ratikassa Aarre Eloon. Illansuussa oli sitten yksi homma Erkki Toivasen kanssa. Oulussa taas olin konverseerannut muuten muassa Martti Ursinin kanssa. Arvoisat radion kuuntelijat ymmärtänevätkin, että minä kun tällaisissa piireissä pyörin, niin en minä mikään ihan turha jätkä ole. Olin ajatellut pitää suuren ylistyspuheen Helsingin Sanomain taloustoimittajille sen johdosta ja sen kunniaksi, että he ovat tinkimättömällä ja rohkealla journalismillaan saaneet aikaan tämän niin sanotun kohun Fortumin johtajien optiotuloista. Sillä on joka tapauksessa selvää, että Helsingin Sanomat on tällä yksittäisellä jutullaan saanut aikaan sen, että nyt on Suomessa ihan laillinen lupa puhua edes niistä optioista. Tätä yksittäistä operaatiota ylistää tänään Helsingin Sanomissa myös lehden entinen päätoimittaja Heikki Tikkanen, joka tässä 75-vuotis syntymäpäivähaastattelussaan, niin kuin Unto Hämäläinen kuvatekstissä toteaa, poimii Helsingin Sanomien selvityksen Fortumin johdon optioista esimerkiksi hyvin tehdystä jutusta. Se pisti keskustelun liikkeelle. Tähän voi sanoa, että voi, kun olisi vähän muutakin tällaista poimittavaa, nimittäin Helsingin Sanomissa. Luin kuitenkin myös nyt viime perjantaina Kauppalehdestä sivulta 4 lehden päätoimittajan Hannu Leinosen niin sanotun kolumnin. Päätoimittajien mielipidekirjoituksia hän ei saa sanoa mielipidekirjoituksiksi, vaan kolumneiksi. Otsikkona on, että kateus ja kauna. Juttu alkaa näin. Sehän on tiedetty, että kateus ja kauna ovat politiikan teon käyttövoimia. Mutta sitä, että kateus patoutuu loman aikana, ei ole ennen oivallettu. Optiokohun vuoksi nyt tiedetään sekin. No joo, tämä on tätä tyypillistä sontaa, mutta erittäin kovaa ja vaikutusvaltaista reaalisontaa, jota kaikki menevät miehet ja naiset joka päivä, vaikkapa juuri kauppalehditse, nauttivat. Se on niiden elimistölle välttämätöntä kapitalismiuutetta. Se on mukaan nokkelaa, mutta itse asiassa hirvittävää, nimittäin hirvittävää dokumenttia siitä, miten näissä tämän päivän reaaliälimistöpiireissä ajatellaan ja arvioidaan ja arvotetaan sitä, joka on meidän kansalaisten kannalta suurin ja pyhin aarre. Sehän on ei suinkaan Aarre Elo, vaan politiikka. Politiikka, se on se instanssi, jonka kautta me kansalaiset viime kädessä olemme yhteiskunnallisesti olemassa ja jonka kautta ja avulla me ainoastaan voimme, jos tahdomme voida, taikka kykenemme tahtomaan, voimme muuttaa yhteiskuntaa semmoiseksi kuin sen pitäisi olla. Nuo Kauppalehden päätoimittajan Hannu Leinosen lauseet ovat samantasoista öykkärimäisyyttä ja barbariaa kuin ovat ne lauseet, joita esitti Karula Teir-Lehtinen, joka toimii sen miehen nuuntiuksena, eli tiedottajana ja sanansaattajana, joka mies saa, kun nimittäin annetaan, yhdessä vuodessa jo pelkkää niin sanottua palkkaa enemmän kuin 730 000 €. Eli 2 000 € vuoden joka ainoa päivä, minkä lisäksi tulevat semmoisetkin tulot kuin optiotulot, joita nyt on ensi hätään tulossa 12 000 000 €. Ja joka mainittu Fortumin viestintäjohtajan Karula Teir-Lehtisen esimies, nimittäin Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius, mainitun rouva kenraalivikaarissa kautta ilmoitti ja ilmoitutti, että yhtiö, eli Lilius, ei kommentoi koko optioasiaa, koska se on päässyt politisoitumaan voimakkaasti. Huomatkaamme, kansalaiset, miten ne meitä kohtelevat. Se, että me tästä asiasta lopulta edes vähin olemme tulleet tietämään, ja sen johdosta edes vähin kohuamme, eli edes jotenkin koetamme kontata järkiimme, se on politiikkaa. Siis toisin sanoen sitä, mitä ne sanovat politiikaksi. Ja juuri sen vuoksi ne, loukkaantuneina, vaikenevat. Nämä heidän armonsa eivät suvaitse edes keskustella meidän kansalaisten kanssa. Ja me onnettomat, typerät kansalaiset, me sallimme näille heidän armoillensa sen, että he eivät suvaitse keskustella meidän kanssamme. Eikä se, että heidän armonsa eivät suvaitse, se ei tietenkään ole mitään politiikkaa, päinvastoin. Jatkakaamme sitä Kauppalehden päätoimittajan Hannu Leinosen, ei siis mielipidekirjoitusta, vaan kolumnia. Sen toinen kappale toistaa ja konkretisoi ensimmäisen kappaleen korkean filosofian ja se menee näin. Pitkältä kesälomalta juuri palannut eduskunta sai kuin tilauksesta eteensä Helsingin Sanomain selvityksen Fortumin optiovoitoista. Kateus otti tulta kuin tappura ja kaikki eduskunnan löysät räjähtivät. Kansa sai skinnarit ja sasit yhteislaukauksena. Näin ne meitä kansalaisia mätkivät ja häpäisivät, nämä liliukset ja heidän alati alttiit saappaanuolionsa Leinoset. Älkäämme kuitenkaan heittäkö pesuvettä pois lapsen mukana, vaan lukekaamme Hannu Leinosen jutun kaksi seuraavaa kappaletta. Hesarin juttu kirjoitettiin Tukholmassa ilmestyneessä Dagens Nyheter-lehdessä jo tämän vuoden helmikuussa. Numerot ovat siitä tietysti hieman pulskistuneet, mutta perustieto oli sama. Fortumin johdon kannustimet ovat poikineet kunnon tulot. Ai niin, tosiaankin. Kysymyksessä ovat siis Fortumin johdon kannustimet. Ketkä heitä kannustavat? Niin ja mihin? Siihenkö, että sähköenergia olisi Suomessa mahdollisimman halpaa? Ja tällä tavalla tämä asia edesauttaisi sitä seikkaa, jota suomalaisen kapitalismin sadat politrukit ja muut niin sanotun talouselämän niin sanotut asiantuntijat alate saarnaavat ja jonka nimi on Suomen kansainvälinen kilpailukyky. Siis sähköhuollonko, siis demokraattisen, oikeudenmukaisen ja halvan sähköhuollon säilyttämiseen ja, tai luomiseenko niitä johtajia kannustetaan? Vai yhtiön niin sanotun arvon nostamiseen, jolla yhtiön arvolla tietenkään ei ole mitään tekemistä valtakunnan sähköhuollon kanssa. Yhtiön arvon nousulla on tekemistä ainoastaan sen kanssa, että jos yhtiön osake on kallis, niin sen omistaja voi myydä sen kalliimmalla kuin on sen ostanut. Tämä tietenkin on mahdollista vain sen kautta, että sähköhuolto on annettu pois valtiolta niin sanotulle sijoittajille siinä hirvittävässä uskonhuumassa, joka riehahti valloilleen runsaat 15 vuotta sitten, kun esimerkiksi pääministeri Harri Holkeri esikuntineen ja sitten Esko Aho ilmoitti kansakunnalle, että Margaret Thatcherin tie on myös meidän tiemme. Presidentti Mauno Koivistolla oli siihen aikaan kädet täynnä niin paljon muita töitä, että hän ei ehtinyt vaikuttaa ohjaukseen, ja tässäpä sitten ollaankin. Niin, ja kun Fortumin johtoa pitää kannustaa, niin ovatko ne korkeat johtajat, nämä avainhenkilöt, ovatko ne todella niin typerää porukkaa, että niiden kannustamiseen riittää pelkkä raha? Niin, että tässä nyt siis ensin hätään 500 miljardia euroa. Jos nimittäin minä olisin Mikael Lilius tai muu avainhenkilö, niin kyllä minä olisin loukkaantunut siitä, että esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministerit semmoiset kuin Erkki Tuomioja ja Sinikka Mönkäre, taikka valtiosihteerit vai mitkä kansliapäälliköt semmoiset kuin Erkki Virtanen ja muut sen tasoiset yhteiskunnalliset ajattelijat ja toimihenkilöt pitäisivät minua niin typeränä, niin halpa-arvoisena, että minut ihan vain pelkällä rahalla ja pelkästä rahasta saa tekemään jotakin semmoista niin vastenmielistä ja epämoraalista kuin yhtiön arvon nousun kohottamista kapitalisti keinottelijan hyväksi. Sen sijaan, että saisin tehdä ihan oikeata ja rehellistä työtä valtakunnan sähköhuollon hoitamiseksi. Onkin annettava Fortumin toimitusjohtajalle ja muille avainhenkilöille tunnustus siitä, että he ovat mukisematta kestäneet tämän nöyryytyksen ja häpäisemisen ja suostuneet toimimaan rahalla. Siinä on kyllä sitä nöyryyttä ja kärsivällisyyttä ja suomalaista sisua parhaimmillaan. Voi tietysti miettiä myös sitä, että kun Fortumin avainhenkilöt on tällä tavalla rahalla halvennettu, niin onhan siellä sitten varmaan myös muita henkilöitä, siis muita kuin avainhenkilöitä. Ne ovat varmaan lukkohenkilöitä. Ne sentään saavat nauttia sivistyneestä kohtelusta. Niille ei ole tyrkytetty rahaa. Ne ovat vapaita ihmisiä. Niin jatkaakin Kauppalehden päätoimittaja Hannu Leinonen näin. Äläkkä oli Ruotsissa kova. Nimittäin siis sen jälkeen, kun Dagens Nyheter oli jo helmikuulla tehnyt ison jutun Fortumin niiden ei-lukkohenkilöiden optioista. Äläkkä oli Ruotsissa kova, mutta Suomeen saakka ei kateusaalto tuolloin levinnyt lainkaan. Asia toki raportoitiin, mutta yksikään kansanedustaja ei saanut täällä kohtausta. Nämä lauseet ovat siis Kauppalehden päätoimittajan Hannu Leinosen viime perjantain jutusta. Huomatkaamme, että lopulta eduskunnassakin kansakunnan virallisella julkisella tasolla aletaan puhua näistä optioasioista. Se on kohtaus, siis kaiketi joku sairaskohtaus. Toiseksi kysymyksessä ei ole mikään muu kuin kateus. Mutta jos on kysymys vain rahasta ja siis vain kateudesta, niin eikö sitten ole kysymys kateudesta myös vaikkapa tuossa taanoisessa köyhyyspaketissa? Meidän yhteiskuntamme on semmoinen, että mitään erillistä ja yksittäistä ja rikkauspakettia ei tarvita. Kuunnelkaamme, mitä Metrolehden saman viime perjantain numerossa kirjoittaa tästä asiasta loistava Taina West. Hän kirjoittaa näin. Anny edes vähän. Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin vähän siltä, että Fortumin ylpeät isännät eivät anna. Eivät vaivaudu edes vastaamaan, että olkaa nyt hiljaa. Energiayhtiö Fortumin johtajat Mikael Lilius etunenässä meinaavat, että he ovat niin lahjakasta porukkaa, että he ovat ansainneet 500 miljoonan euron optionsa. Liliuksen oma potti on 12 miljoonaa. Optioista on noussut eduskunnassa meteli. Jotkut kateelliset ovat alkaneet verrata köyhyyspaketin 90 miljoonaa euroa ja Fortumin johdon 500 miljoonan euron saalista. Lapsellista vouhkaamista. Ihmisille annetaan euroja tässä maailmassa heidän sitoutumisasteensa ja lahjakkuutensa mukaan. Köyhät valittavat koko ajan asemaansa. He eivät halua olla köyhiä. He eivät siis ole sitoutuneet köyhyyteensä. Näin kirjoittaa nyt perjantaina ei suinkaan Kauppalehden päätoimittaja Hannu Leinonen, vaan Metrolehden kolumnisti Taina West. Muistakaamme kuitenkin Hannu Leinosen lause tämä. Hesarin juttu kirjoitettiin Tukholmassa ilmestyneessä Dagens Nyheter-lehdessä jo tämän vuoden helmikuussa. Numerot ovat siitä tietysti hieman pulskistuneet, mutta perustieto oli sama. Fortumin johdon kannustimet ovat poikineet kunnon tulot. Tämä muistutus on hyvä. Dagens Nyheterissähän se juttu tosiaan oli jo talvella, ja joissakin Suomen lehdissä sitä vähän siteerattiinkin. Mutta ei siitä täällä Suomessa mitään kummempaa syntynyt. Nyt kummekin on syntynyt, nimittäin sen kautta, ja ainoastaan sen kautta, että Helsingin Sanomat toissa viikolla teki tämän jutun, siis suomeksi ja Suomessa ja Suomeen. Kun Kauppalehden päätoimittaja sanoi, että Hesarin juttu kirjoitettiin Tukholmassa ilmestyneessä Dagens Nyheter-lehdessä, eikö se Dagens Nyheter-lehti muuten ilmesty vieläkin? Niin siinä on aika lailla sekä sitä kuuluisaa astianmakua että pihlajanmarjojen pyyntiin viittaavaa selittelyä. Sillä ensinnäkin, ei Hesarin jutun yhteiskunnallista eikä siis ihan oikeasti poliittista merkitystä ja arvoa millään tavalla vähennä eikä heikennä se, että se, niin kuin Kauppalehden päätoimittaja sanoo, ja niin kuin tosi onkin, että se on jo aiemmin kirjoitettu Tukholmassa, Dagens Nyheterissä. Sillä eihän kaiketi ole ollut mitään estettä sille, että Kauppalehti olisi ottanut tämän asian esille jo ennen Dagens Nyheteriä ja pannut alulle Suomessa kunnollisen keskustelun yhteiskunnan kaikkein kovimmista asioista. Minkä takia ei Kauppalehti ole tätä hommaa tehnyt? Senkö takia, että se ei ole tahtonut aikaansaattaa mitään sellaista, että eduskunnassa alkaisivat saada kohtauksia, ja isänmaassa kateus taas roihahtaisi tekemään tuhojaan? Minä kyllä epäilen, että se, että Kauppalehti itse, sehän ei siis kuulu Erikon, vaan Bonnierin konserniin. Epäilen, että se ei ole tätä asiaa tehnyt, ei joudu siitä, että se näin tahtoisi kantaa huolta edus- ja kansakunnan mielenterveydestä, vaan yksinkertaisesti siitä syystä ja siitä seikasta, että se ei ole tällaista asiaa havainnut tai on havainnut, mutta ei ole uskaltanut havaita. Siinäpä sitten vain nalkutellaan. Toinen tärkeä asia on sitten se, todellakin se, että näiden Fortumin optioasioiden käsittely on Suomeen lähtenyt ja tullut Ruotsista. Tilanne on häkellyttävällä tavalla samankaltainen kuin oli vuonna 1939-40 talvisodan aikana ja sitten koko sen maineikkaan erillisvoittotorjuntasodan aikana. Silloinhan me suomalaiset saimme tietää, sikäli kuin meidän annettiin tietää, Suomen ulkopolitiikasta ja kansainvälisestä tilanteesta oikeastaan vain sen avulla ja sen kautta, mitä Ruotsin lehdissä kerrottiin. Kauan eläköön Ruotsin lehdistä. Kolmas seikka sitten vielä. Tässä koko hommassa näkyy surullisen selvästi ja konkreettisesti se, että millä tavalla määräytyy se, mitkä yhteiskuntaa koskevat lauseet kulloinkin ovat tosia. Siis tosia sillä tavalla, että ne ovat legitiimejä. Siis ihan oikeita ja kunnollisia. Kaikilla yhteiskuntaa koskevilla lauseilla on se ominaisuus, että ne, paitsi että ne oikeita ollakseen, ovat loogisen positivismin tai loogisen empirismin, kun se on kaikkein triviaaleimmassa luokituksessa joko tosia tai epätosia. Myös sekä ennen muuta että viime kädessä, että ne ovat joko efektiivisesti tosia tai efektiivisesti epätosia. Tämä tarkoittaa, että sama yksittäinen lause on yhteiskunnassa efektiivisesti tosi tai epätosi sen perusteella, kuka sen lauseen esittää. Tämä asiaintila myös ihan henkilöntyy. Oletetaanpa mikä tahansa vaikkapa Suomen yhteiskuntaa koskeva lause, joka on siis sekä loogisesti korrekti että täyttää Karl Popperin falsifioitavuusehdon. Tällainen lause on sinällään, eli nimellisarvoltaan, täysin salonkikelpoinen ja siis muotoaan ja muodollisesti tosi. Olettakaa me nyt, että sen sanalleen saman lauseen lausuu vaikkapa Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virikkunen tai TV1:n talousuutisten toimittaja Jyrki Koulumies ensinnäkin ja sitten toiseksi vaikka joku Hannu Taanila. On varmaa, että se lause Janne Virikkusen tai Jyrki Koulumiehen lausumana on tosi, nimittäin efektiivisesti tosi, mutta Hannu Taanilan lausumana epätosi, nimittäin efektiivisesti epätosi. Järeimmin ja massiivisimmin tämä asia totta kai näkyy itse tiedotusvälineessä. Mitä nyt esimerkiksi tähän yksittäiseen Fortumin optioasiaan tulee, niin siitähän on vuosien mittaan raportoinut ja kirjoittanut lehti semmoinen kuin Tiedonantaja, jonkin verran myös ehkä Kansanuutiset. Mutta se ei ole vaikuttanut yhtään mitään, sen vuoksi, että Tiedonantajaan kuuluu suhtautua niin kuin entisaikaan spitaalisiin, ja Kansanuutiset taas on melkein yhtä merkityksetön kuin nykyinen Vasemmistoliitto. Helsingin Sanomat siis ei missään tapauksessa ole ensimmäinen sanomalehti Suomessa, joka nuo Fortumin johdon optiota koskevat tiedot ja lauseet sanoo. Mutta se on ensimmäinen nimenomaan tiedotusväline, jonka lausumina ne lauseet muuttuvat efektiivisesti todeksi. Tämä perustuu siihen hegemoniaan ja siis voimaan, joka Helsingin Sanomilla on. Helsingin Sanomat on Suomessa mahtava subjekti, lauseitten sanoja subjekti. On hirvittävää ja traagista, että Yleisradiosta ei, sitten Einoas Revon päivien, ole ollut valtakunnalliseksi lauseitten sanoja subjektiksi. Ja tulin siis nyt perjantaina, paha sanoa, että lentokoneella, sen sijaan, että olisin tullut junalla. Tulin Oulusta töistä. Lentokentällä Helsinki-Vantaa lentoasemalla niin kuin se viinimpi nimi kuuluu. Odottelin bussia, jolla keskustaan, siis Helsingin kaupungin keskustaan, joka Helsingin kaupungin keskusta onkin umpikokoomuslainen. Oli komea ja suloinen ilme. Jäin kasseineni ja laukkuuneni. Minullahan oli paitsi kaikkea tavallista matkaroinaa, myös sitä lämmin savuperoa. Jäin pois Töölönkadun pysäkille. Ajattelin, että loikin siitä Töölöntorille ja kolmosen ratikkaan, jolla pääsin nätisti kotiin viiskulmaan. Se raitiovaunu 3B tulee Töölöstä, sitten Arkadian katua Mannerheimin tielle ja kiertää Kauppatorin ja Tehtaankadun kautta. Siinä matkalla ehtisin taas vähän lukea loppusivuja Erkki Toivosen uutta kirjaa. Kello 17.15, kun oli määrä olla Erkin kanssa akateemisessa kirjakaupassa, tämän hänen uuden kirjansa johdosta suuta soittamassa. Jäin siis pois lentokenttäbussista, kävelin Töölöntorin sivuitse. Ah, mikä taivaallinen syysilma ja ihmisten torilla oloilo. Kävi niin omituisesti, että kolmasen ratikka tuli ihan heti. Pussukoineni ja nyssykoineni ähkeydyn ja puhkeudun ratikkaan. Oli tilaa istua. Kaivoin kassista Toivosen Erkin kirjan. Seuraava pysäkki on siinä Hesperian kadun kulman jälkeen. Ratikka pysähtyy. Etuovesta, sieltä keulaovesta, nousee oikea käsi koukistettuna ja kännykkä korvella kukapa muu kuin itse Aarre Elo. Se puhua hekottaa siihen kännykkäänsä. Minä huudan ja huudan, että Arska, että tule tänne, että täällä on tilaa. Se puhuu, mutta tulee. Sitten kun se on loppuhekotellut, niin kuin Aarre Elo vain hekotelle voi, se sanoo, että morjens Hannu, että se oli Kahilan Heikki. Minä Arskalle, että ahaa, teillä on taas sen kuuluisen Song Ilo-nimisen vokaalimusiikkiyhtiön hommat menossa, ja sehän tietää sitä, että te taas kerran olette vänkäämässä Suomeen presidentiksi jotakin demaria. Märskä sanoi, että näin se on. No, että mistäkö minä olen sitten tulossa? Minä olen kuullut tulossa Oulusta. Olen ollut siellä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa opettamassa suorien radiolähetysten tekemistä, ja minulla oli poikkeuksellisen hyvä opiskelijaporukka, porukka semmoinen, että ei ehkä koskaan aikaisemmin, vaikka, niin kuin myös marsalkka Mannerheim, olen taistellut monilla rintamilla. Kerroin Elon Arskalle, että aloin sen homman 3 viikkoa sitten siellä niin, että sanon opiskelijoille, että mitä nyt suoriin lähetyksiin tulee, niin olen meinaan joskus ennenkin. Nimittäin, että olen ollut Aarre Elolle ja Heikki Seppälälle tekemässä yhdessä Iäti suloautoaan ja Taivaan ikuisen kuningattaren ja Alati tahdattoman neitsyen Lenita Airiston kanssa jatkoaikaa, sen toisen vuosikerran kohta jo 40 vuotta sitten. Ja että minulla on se erioikeus ja etuoikeus, että olen saanut käydä kovimman ja loistavimman koulun ja opin, mitä suorien lähetysten tekemisessä Suomessa milloinkaan on voinut saada. Mitä sanoi Aarre Elo? Kun sanoin, että Oulussa olin sanonut oppilaalleni, että minä olen päässyt käymään kovimman ja loistavimman koulun ja opin, mitä suorien lähetysten tekemisessä Suomessa milloinkaan on kukaan voinut saada, niin Arska, siinä se istui ratikassa, katsoi minua silmiin ihan vakavasti, ja ilman mitään hekoa sanoi, niin minäkin olen. Menin vähän hämilleni. En ole kaiketi milloinkaan saanut suurempaa kunnianosoitusta kuin tämä Aarre Elon repliikki. No, mitä sä sitten Oulussa muuta sanoit? Minä, että puhuin siitä, millä tavalla maailma on ihmiselle olemassa, ja käytin Hegelin systematiikkaa ja käsitteitä. Että maailma tosin kyllä väistämättä ensinnäkin on välittömästi, siis aistinelimien, näköaistin, kuuloaistin, hajuaistin ja niin poispäin välityksellä olemassa, niin kuin koneelle, annettuna signaalien kautta, niin kuin roboteille tai myös eläimille. Mutta ihminen on myös hiukan eri maata. Ihmiselle maailma ei ole olemassa pelkästään välittömien automaattisten aistimusten kautta, vaan myös käsitteiden kautta. Eihän ihminen havaitse maailmaa aistinelimillään, vaan aivoillaan, käsitteillä. Mitä enemmän ihmisellä on käsitteitä, termejä, siis sitä ihan klassista kirjasivistystä ihtiään, sitä enemmän ihminen maailmasta havaitsee. käsitteiden, tämän niin sanotun abstraktin kautta ainoastaan, tulee mahdollisesti se, että me nousemme, että me kohoamme ylös konkreettiseen reaalimaailmaan ja toimimme siinä tietoisena subjekteina. Tämä tarkoittaa ihan yksinkertaisesti vain, että sivistys. Vain sen kautta ihminen tulee ihmiseksi. Vain sen kautta ihminen pääsee ja nousee reaalimaailman ja elämän iloihin, reaalimaailman paratiisiin, kaikkinaisten himojen puutarhaan. Ei siis mitään helvetin luovuutta, tätä hirvittävää huijausta, jossa nämä luovuushuijaajat ja muut konsultit ja arvofilosofit ihan loistavasti teeskentelevät olevansa vieläkin alkeellisempia kuin heidän huijattavansa. Ei mitään luovuutta, ei mitään visioita, ei mitään itseilmaisua, vaan sivistystä, tiukkaa, perinpohjaista, työtä. Mutta että niinhän se on nyt tässä kapitalismissa, sen tajunnan tuotannossa, sen sisällön tuotannossa, siis ihmisten häpäisemisessä ja nöyryyttämisessä, että pitää olla kaiken aikaa kovaa menoa ja makeet fiilingit ja hyvät bailut ja luova ilmapiiri. Ihmiset tässä alennetaan ja he suostuvat alennettaviksi sellaisiksi olennoiksi, joilla ei ole mitään tietoisuutta, ei mitään käsitteitä. Aivan kuin kone tai eläin, taikka sellainen ihminen, jonka me sanomme olevan huumeiden orjana. Nyt alkoi ratikka tulla Arkadian katua jo siihen erään entisen venäläisen ratsuväen kenraalin näköispatsaan kohdalle. Ja minä elon arskalle, että tämmöisiä asioita sitä saa selittää ja opettaa Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Kumminkin vain sen kautta ja sen nojalla, että siellä on lehtorina Gilbert Granholm ja rehtorina Lauri Lantto. Mutta emme voi edes kuvitella, että mitään tällaista kaiken journalismin perusteita koskevaa pääsisi saarnaamaan jossakin yliopistossa tai edes yleisradiossa. Ratikka meni Kaivokadun ja Simonkadun risteyksestä ja alkoi kaartua Aleksanterin kadulle siinä kolmen sepän patsaan kohdalla kauppias Stockmannin mutkassa. Siinä se raitiovano joutui odottamaan liikennevaloissa, että se niin sanottu liikenne pääsisi sujumaan, siis tämä henkilöautojen lakisääteinen terrori. Arska sanoi, että joo, että kyllä se näin on, että Yleisradio on huonossa jamassa. Että se ei enää ole paljon mitään. Että Yleisradio on tuhoutunut, hävittynyt, konkurssiintunut, tullut reaaliseen ei-olemisen tilaan, typertynyt, digitalisoitunut, lakannut olemasta subjekti. Että Yleisradio on ikään kuin ryypännyt talon altaan. Ja sen asian nimi on digitalisointi. Ja mitä se Arska sitten sanoi? Se sanoi, että nyt kyllä tarvittaisiin Yleisradiossa Hegeliä. Ihan totta. Aari Elo sanoi, että nyt tarvittaisiin Yleisradiossa Hegeliä, eli sivistystä. No siinä se meidän ratikkaamme Stockmannin kulmalla odotti, mutta sai sitten kääntyä Aleksanterin kadulle. Tuli puhe siitä, että tämä Yleisradion tuhoutuminen, hävittyminen, konkurssiintuminen ja muu digitalisoituminen on jollakin omituisella tavalla sattunut samaan aikaan, kun Yleisradion toimitus ja sitä ennen pääjohtajana ovat olleet legendaariset Arne Vesberg, Reino Paasilinna, Sakari Kiuru ja Erkki Raatikainen. He ovat kaikki sosiaalidemokraatteja parhaasta tai ainakin terävimmästä päästä. Että mikä kumma se siinä on, että nuo tuommoiset asiat tapahtuvat juuri heidän kausillansa? Minä Arskalle se kolmisen ratikka oli jo Kluuvikadun kohdalla, että ota kuule rauhallisesti, että tapahtuu tällaisia kontingenssiseikanteita, eli siis toisistaan täysin riippumattomien asioiden samaan aikaan sattumista myös meillä täällä kokoomuksessa. Nimittäin, että kun vaikkapa se kuuluisa 70 000 laudaturin ylioppilas, tämä Olli-Pekka Heinonen, oli opetusministerinä ja sitten viestintä- ja liikenneministerinä, niin semmoisiakin asioita samaan aikaan tapahtui. Siis Olli-Pekka Heinosen ollessa Suomen ensin opetus, sitten liikenne- ja viestintäministerinä, että Suomen yliopistojen barbaarinen alasajo alkoi. Että postipankki hävitettiin, että telelaitos hävitettiin eli soneroitiin. Ja että posti ei enää olekaan entisensä, niin kuin se ylpeänä esittää. niin että on sitä tapahtunut tämmöisiä toisistaan riippumattomia tapahtumia myös meillä kokoomuksessa. Kääntyi sitten Raitiovan Unionin kadulle Kauppatorille. Minä Arskalle, että mihin se sinä siis oletkaan menossa? Arska, että tässä on ihan tässä lähellä joku stadin slangia esittelevä näyttely. Minä, että mene sinä sinne näyttelyyn, että minä jatkan kotiin Viiskulmaan, kun tuo Toivasen Erkki alkaa pian aikaa minua odottaa. Minä kotiin, laukut ja kasit siihen eteiseen, sitten suihkuun ja päälle jonkinlaiset ihmisvaatteet. Ilmoittaudun Erkki Toivaselle ja sovittiin tapaaminen. Siltä on juuri tullut uusi kirja. Meillä sen johdosta oli mälkätys sitten akateemisessa kirjakaupassa. Se Toivasen kirja muuten ei ole kovinkaan huono. Siinä on yhtäältä Erkin melkein liikuttava nuorukaisen idealismi, siis kaikki hänen Eurooppa-aatteensa. Toisaalta realistisen pessimistinen kuva ja analyysi EU:sta. Nyt tietysti pitää muistaa, että Eurooppa ja Euroopan unioni ovat kaksi täydelleen eri asiaa. EU:ssahan ne eivät ymmärrä, mitä Eurooppa on. Ne vain refleksinomaisesti toimivat kapitalismin toimeenpanemiseksi sillä maantieteellisellä alueella, jota ne sanovat Euroopaksi. Erkki Toivasen kirjassa on melkeinpä törkeän mielenkiintoista se, että hän ihan suoraan sanoo, että EU:n jäsenmaista ne, jotka eivät ole emussa, eli yhteisvaluutassa, niin kuin Ruotsi, että ne voivat paremmin kuin ne, jotka siinä yhteisvaluutassa ovat, niin kuin me Suomi. Ja toiseksi, ja ennen muuta, Erkki Toivonen on pessimisti. EU rappeutuu, se on yhä vähemmän mitään. Hätäkokouksillehan ne jo kuuluvat eilenkin ryhtyneen. On muuten omituista ja tyypillistä, että tähän yhä halvaantuneempaan EU:hun tukeutuu Suomen Venäjän politiikassa jopa Tarja Halonen. Sen sijaan, että hän ajaisi sitä, että Suomella pitää olla ei minkään abstraktin EU:n, vaan konkreettisen Suomen oma konkreettinen ulkopolitiikka. Ja että Suomella pitää olla oma Venäjä ja oma Ruotsi ja oma Saksa. Ihan niin kuin Aatos Erkko taannoin sanomalehti Kalevan, ei siis suinkaan Helsingin Sanomain haastattelussa sanoi. Meillä oli Erkki Toivasen kanssa iso ja iloinen meno. Olen hänen kanssaan eri mieltä jokseenkin kaikissa olennaisissa asioissa, mistä ei suinkaan seuraa, että Erkki Toivonen olisi oikeassa. Olemmekin aikeilla, semminkin kun minulta nyt nämä radiohommat kohta lopulleen loppuvat. Olemme aikeilla, älkääkä kertoko tästä kenellekään vielä. Olemme aikeilla tarjota Yleisradion televisiolle semmoista talk-showta kuin että Toivonen et Taanila. Siinä Erkki Toivonen puhuu ja Hannu Taanila kuuntelee. Tämä on tietenkin vain aie. Asiasta hän päättää viime kädessä Suomen kuuluisin 70 000 laudaturin ylioppilas, joka tätä nykyä digitalisoi ja muutoinkin vuorovaikutteistaa tuota Yleisradion televisiojournalismia.